kadonneet.
Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Kreikan kriisissä eletään jälleen ratkaisujen viikkoa. Hetken kuluttua pohditaan, millaisiin tulevaisuuden vaihtoehtoihin euroalue valmistautuu kriisin keskellä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, miksi Iranin ydinohjelmaneuvottelut venyvät edelleen. Sen jälkeen keskustellaan siitä, miksi Suomi ei näytä olevan valmis energiavallankumoukseen. Lopuksi kuullaan, mitä ranskalaislehdet kirjoittavat esimerkiksi Kreikan kriisistä. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Kuten uutisista kuultiin, eilisten Brysselin kokousten tulos on se, että Kreikalta odotetaan suunnitelmia lähipäivinä, viimeistään perjantaina. Sunnuntaina kaikki EU-maat kokoontuvat jälleen Brysseliin päättämään Kreikan kohtalosta. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela, hyvää huomenta.
Huomenta.
Sanoitte jo Aamu-TVn haastattelussa, että ehdoton takaraja on nyt asetettu. Mitä tuo takaraja käytännössä tarkoittaa?
Se käytännössä tarkoittaa sitä, että sunnuntaina päätetään siitä, että pysyykö Kreikka mukana euroalueessa. Löytyykö tällainen uusi rahoitusvaihtoehto Kreikalle, jonka puitteissa sitten pystytään Kreikan rahoitusjärjestelmä pitämään pystyssä ja talous tavallaan vakauttamaan tietyllä aikavälillä. Vai onko sitten se toinen vaihtoehto se, että Kreikka alkaa irtautua euroalueesta, ottaa kenties käyttöön oman rinnakkaisen valuutan ja sitä kautta alkaa sitten itsenäisemmin rakentamaan omaa tulevaisuuttaan osana EU:ta varmastikin, mutta euroalueen ulkopuolella.
Eli jos kärjistetysti mahdollisuuksia on kaksi, neuvotteluiden jatkaminen, lainaohjelmien jatkaminen tai epävarmuuteen ja epävakauteen valmistuminen Kreikan euroeroon, niin kumpi tie näyttää nyt todennäköisemmältä?
No kyllä nämä äänenpainot ovat tässä tämän viikon aikana koko ajan tulleet vahvemmiksi ja vakavammiksi ja nyt ensimmäistä kertaa myös sitten EU-instituutioiden suulla on lausuttu, että suunnitelma tähän Brexitin toteutumiseksi, Kreikan irtautumisen euroalueen toteutumiseksi on olemassa. Eli kyllä se näiden viimeisten niin kuin lausuntojen perusteella näyttää siltä, että tilanne on hyvin vaikea ja tällaista niin kuin selkeää niin kuin tietä, jonka puitteissa Kreikka voisi nyt sitten jatkaa euroasun alueen osana, niin ei välttämättä enää ole, että se tie ei ole kovin leveä. Mutta yhtä kaikki EU on hyvin tunnettu näistä kompromisseistaan ja myös se skenaario, jossa Kreikka mahdollisesti irtautuu euroalueesta, on tietyllä tapaa hyppy tuntemattomaan Kreikalle, mutta se on myös hyppy tuntemattomaan EUlle. Ja sen takia varmasti tässä kyllä viimeiseen asti pyritään löytämään sitten sellainen ratkaisu, joka mahdollistaisi tämän skenaarion välttämisen ja toisi tietyllä tapaa sitten vakaammat olot sekä Kreikkaan että EU:hun nopeammassa tahdissa kuin ehkä sitten on ennakoitavissa tuon Brexit-skenaarion puitteissa.
Puhelimen päässä on Pariisissa Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Juhana Aunesluoma. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuten Juha Jokela tuossa sanoi, komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on sanonut nyt ääneen, että suunnitelma Kreikan euroerosta on olemassa. Mikä ratkaisee nyt Kreikan kohtalon?
No kyllä nyt aika paljon on, tai oikeastaan voi sanoa, että melkeinpä asia on nyt kiinni Kreikan hallituksesta itsestään, koska siltä nyt odotetaan sellaista suunnitelmaa, joka voisi olla sitten näiden jatkoneuvottelujen pohjana. Kyllä tämä viesti nyt eilisen huippukokouksen jälkeen on aika selvä ja Kreikan täytyy nyt tulla vastaan, jotta sitten muu euroalue ja muu Euroopan unioni voi tulla osaltaan Kreikkaa vastaan.
Niin, euroryhmän ja EU-johtajien viesti on aika kovaa kreikkalaisille. Miten te tulkitsette sitä?
No se on kyllä nyt poikkeuksellisen tiukka ja myös yhtenäinen. Merkille pantavaa on myös se, että Euroopan unionissa ja euroalueen jäsenmaissa on myös toki sellaisia maita, kuten vaikka Ranska tai jotkut muut eteläiset jäsenmaat, joissa on hieman enemmän ymmärretty Kreikan tilannetta ja ahdinkoa, mutta nyt tämä viesti tulee kyllä koko euroalueelta varsin yhtenäisenä ja merkille pantavaa myös se, että Ranskan presidentti Hollande käytti myös varsin kovaa kieltä tämän huippukokouksen jälkeen.
Olette itse nyt Pariisissa isossa Eurooppa-tutkimuksen konferenssissa. Miten Kreikka-tapaus värittää keskusteluiden sisältöä?
Kyllä tämä Kreikan kriisi on niin iso ja merkittävä asia Euroopan unionissa, että se vaikuttaa hyvin paljon tähän tutkimuskenttään ja tutkijoiden työhön. Kriisiä tutkitaan varsin aktiivisesti, sen kulkua ja varsinkin sen vaikutuksia, mutta tutkijat myös pohtivat erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja myös sitä tulevaisuutta, joka joka tapauksessa, erosi Kreikka sitten eurosta tai ei, niin on edessä. Eli tutkijat myös katsovat tulevaisuuteen ja pohtivat niitä vaihtoehtoja, joita sitten euroalueella on eri tilanteissa.
Tutkijat katsovat itse asiassa myös historiaa, kun kokouksessa luennoi ekonomisti, historiatutkija Thomas Piketty. Hän muistutti saksalaisen Die Zeit-lehden haastattelussa alkuviikosta velkojia näiden omasta historiasta ja siitä, miten joustavia muotoja velanmaksu on aikojen saatossa saanut. Mitä odotatte Pikettyn esiintymiseltä?
Kyllä Pikettyltä todellakin on kuultu nyt näitä ajatuksia tällaisesta suuresta velkakonferenssista hieman samaan tyyliin kuin mikä järjestettiin toisen maailmansodan jälkeen, jossa Saksan varsin suuret velat annettiin anteeksi osana tämän Saksan taloudellista jälleenrakentamista. Ja Piketty on todellakin ehdottanut, ja tällä viikolla varmasti täällä keskustellaan tästä ajatuksesta, jossa tällainen suuri velkajärjestely järjesteltäisiin siten, että kaikki ne maat, jotka joutuivat tässä finanssikriisissä, tai kaikki euromaat, jotka joutuvat tässä finanssikriisissä vakavaan velkaongelmaan, niin näitä maitahan on Kreikan lisäksi myös Portugali, Irlanti ja monia muita, niin näille maille järjestettäisiin tällainen suuri velkajärjestely, jossa sitten haettaisiin vielä Kreikkaakin suurempaa ratkaisua tähän velkaantumisongelmaan.
Juhana Aunesluoma, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Jatketaan studiossa vieraana siis ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Kreikkalaisten ja euromaiden johtajien välisessä viestinnässä näkyy siis tämä tiukka, kova viesti, mikä tulee euromailta, mutta toisaalta myös kreikkalaisten hidastelu. Kuinka kovaa peliä tällä hetkellä pelataan?
No sanotaan, että pelataan ehkä jossain määrin sekavaa peliä siinä mielessä, että ei ole ihan tarkkaa tietoa nyt siitä vieläkään, vaikka tuosta kansanäänestyksestä nyt on kulunut 2 päivää jo, että mitä Kreikka nyt itse asiassa tavoittelee euroalueen puitteissa. Mitkä olisivat ne ehdot, jotka Kreikan kannalta, Kreikalla olisi hyväksyttäviä ja sitä kautta tavallaan tuo esitys, joka eilen, että sitä ei ole esitetty. Eli siinä mielessä tämä tilanne on jokseenkin sekava ja mä luulen, että tämä aikarajan asettaminen nyt vielä viimeisen kerran on tietyllä tapaa yritys saada selvyys siitä, että miten Kreikka ja Kreikan hallitus nyt itse näkee tämän tilanteen ja sen jälkeen voitaisiin pohtia sitten sitä, että mikä on tämä euroalueen tai EUn vastaus tähän Kreikan näkemykseen. Eli ehkä enemmänkin kovaa peliä varmasti pelataan, mutta myös tällaista hyvin sekavaa peliä. Ollaan tietyllä tapalla tuntemattomalla alueella, ei EU:ssa ennen ole oltu tällaisessa kriisin silmässä, tämän kaltaisessa kriisin silmässä, vaikka Kreikka-kysymys on aikaisemminkin ollut esillä, mutta tuolloin on vannottu sen nimen, että Kreikka pysyy osana euroaluetta ja rauhoiteltu myös sitten globaalia talousjärjestelmää tällä
niin,
viestillä.
Niin, nyt viesti on ollut hieman erilainen kuin aiemmin. Yksi asia, joka todennäköisesti Kreikan ehdotuksessa on velkajärjestely, mikä on poliittisesti aikamoista myrkkyä, vaikka IMFkin on tunnustanut, että Kreikan velkataakka on kestämätön. Suomi ei näytä siihen suostuvan, Merkel ei ole siihen suostumassa. Millainen kynnyskysymys tämä saattaa olla?
No eilisen päivän aikana näitä tietoja tihkui, että tästä velkajärjestely, velkahelpotusasiasta haluttaisiin keskustella, mutta keskustelu mun käsityksen mukaan loppui hyvin lyhyen. Tällaista halukkuutta ei ole ollut euroryhmän puitteissa. Merkel on myös todennut, että velkojen anteeksi antaminen olisi vastoin eurosääntöjä. Tässä palataan tähän kysymykseen tästä no bailout-säännöstä, eli siitä, että voivatko muut euroalueen jäsenvaltiot rahoittaa toista jäsenvaltiota. Ja siinä mielessä tämä on vaikea tilanne, mutta mä luulen, että se, mistä voitaisiin keskustella ja mistä on aikaisemminkin puhuttu myös sitten euroryhmän puitteissa, on se, että Kreikan kohdalla voidaan harkita esimerkiksi velkojen maksuaikojen pidennyksiä. Ne ovat jo huomattavan pitkiä, mutta ehkä sitten vielä pidemmälle. Ja tietyllä tapaa myös sitten tätä velkakestävyyttä voitaisiin arvioida sitten tämän pitkän maksuajan puitteissa, jolloin myös sitten rahan arvo vaihtuu ja käytännössä voidaan katsoa, että velat sitä kautta hieman myös sitten pienenevät.
Pääministeri Juha Sipilä toisti eilen Suomen hallituksen linjan, eli sen, että Suomen valtion vastuut eivät saa tulla kasvamaan. Suomi ei ole tässä varmasti yksin, niin millaisen liikkumatilan se antaa, jos ajatellaan, että Kreikalle neuvotellaan kolmatta tukipakettia?
No, mun käsityksen mukaan se liikkumatila, mikä Suomen hallitusohjelmassa on ja sen tulkinnoista, mikä on tullut ilmi ja pääministerin linjauksista on, että Kreikan kriisin hoidossa voidaan käyttää tätä pysyvää vakausmekanismia, joka on luotu ja johon Suomi on tietyn pääoman jo sijoittanut. Ja jos sitten päädyttäisiin sellaiseen skenaarioon, jossa tuo vakausmekanismin varat tavallaan tai se käytettävissä olevat resurssit eivät riittäisi ja ryhdyttäisiin puhumaan tuo vakausmekanismin pääomittamisesta, niin tässä tilanteessa sitten Suomella kulkisi tämän raja, eli siihen ei olla valmiita. Mutta nyt on hyvä muistaa, että tuolla vakausmekanismissa on huomattava resurssi käytössä. Katsoin eilen tuolta ESM:n sivulta ja siellä mittari tikitti sellaista lukemaa kuin 455 jotain miljardia käytettävissä olevaa puskuria.
Kreikka tarvitsee siis joka tapauksessa ulkopuolista rahaa ja tukea. On myös puhuttu humanitaarisesta tai hätäavusta, jota annetaan usein esimerkiksi luonnonkatastrofien tai sotien yhteydessä. Missä tilanteessa tähän voitaisiin mennä?
No kyllä tässä Kreikan tilanteessa uskoisin, että siihen voidaan mennä. Peruste on tietenkin se, että Kreikan rahoitusjärjestelmä ajautuu niin syvään kriisiin, että tämmöinen rahoitusjärjestelmän ylläpito ei ole Kreikalle mahdollista. Ja sitä kautta kreikkalaiset joutuvat tilanteeseen, jossa tällaisten peruspalvelujen, perustarpeiden tyydyttäminen on hankalaa. Puhutaan lääkehuollosta, terveydenhoidosta, jopa ruokahuollosta. Ja kyllä EUlla on tällöin valmiudet toimia tällaisissa tilanteissa ja sitä kautta sitten käyttää EUn budjettivaroja muun muassa tällaisen humanitaarisen avun antamiseen. Ja varmasti tämä on nyt sitten yksi kysymys, joka saattaa olla joka tapauksessa myös sunnuntaina agendalla. Oli sitten ratkaisuvaihtoehto se, että lähdetään etsimään uutta rahoitusvaihtoehtoa tai sitten se, että ryhdytään vakavasti puhumaan tästä Grexit-skenaariosta, koska tilanne Kreikassa on nyt kuitenkin viime päivien viikkojen aikana kärjistynyt ja joka tapauksessa Kreikka saattaa tarvita tällaista humanitaarista apua, jotta tavallaan tämä inhimillinen kärsimys ja kansalaisten turvallisuus pystytään takaamaan.
Tästä Grexit-skenaariosta aivan lyhyesti yksi näkökulma, kun ulkoministeri Timo Soini on toistanut sitä, että eurosta ei voi sääntöjen mukaan eroamatta koko euroalueesta ja sunnuntaina on koolla 28 jäsenmaata, niin onko se näin yksiselitteinen se tilanne?
No mun käsitys on se, että nämä Euroopan unionin instituutioiden niin sanotut laillisuuspalvelut eli legal services ovat olleet tässä kovassa työssä viime päivien, varmasti sitä kuluneiden kuukaudenkin aikana, ja näitä vaihtoehtoja on selvitetty. Niitä ei vielä ole julkaistu, mitkä nämä kannat ovat, ja siinä mielessä on niin kuin vaikea sanoa, miten se juridisesta näkökulmasta olisi mahdollista. Mutta kyllä se kuvio, joka tässä taustalla on ollut, on sen kaltainen, että Kreikka tavallaan ajautuu ulos euroalueelta. Eli se kysymys, voitaisiinko Kreikka erottaa euroalueelta tai miten Kreikka voisi erota euroalueelta, on hieman toissijainen, vaan se kysymys on asetettu niin päin, että Kreikka ei enää kykene olemaan osa euroaluetta. Jos Kreikka ei pysty takaamaan pankkiensa toimintaa ja tietyllä tapaa tämä Euroopan keskuspankin hätärappuapu loppuu, niin siinä skenaariossa Kreikka joutuu miettimään, miten Kreikka sitten rahoitusjärjestelmänsä rakentaa. Ja tässä skenaariossa yhtenä vaihtoehtona pidetään rinnakkaisvaluutan esittelemistä. Ja sen esitteleminen ja kenties luopuminen sitten eurosta on sen kaltainen toimi, jossa sitten voidaan keskustella siitä, että onko Kreikka enää osa euroaluetta, jos Kreikalla on käytössä oma valuutta.
Vähemmälle huomiolle Kreikan kriisin vuoksi on jäänyt Suomessa EUn integraatiokeskustelu ja tuore niin sanottu viiden puheenjohtajan suunnitelma talous- ja rahaliiton vahvistamiseksi. Ajatuksena on, että seuraavan parin vuoden sisällä EMUa syvennetään olemassa olevien sopimusten sisällä, mutta vuoteen 2025 mennessä rahaliittoa tiivistettäisiin merkittävästi. Ajatuksena on ehkä jonkinlainen aito talousunioni, näin on sanottu. Millainen tuo visio tiivistetysti on?
No, tuo visio on oikeastaan esitetty tässä kriisin yhteydessä jo aikaisemmin, kun komissio on tuonut esiin omat näkemyksensä siitä, että miten nimenomaan tällaiseen aitoon kestävään todelliseen raha- ja talousliittoon siirryttäisiin. Tähän ovat ottaneet myös sitten kantaa EU-jäsenmaat ja on edetty sitten näiden suunnitelmien puitteissa. Nyt kun tässä kriisin yhteydessä elettiin tällaisia suojasään aikoja jonkin aikaa, eli tämän euron vakaus oli turvattu näiden uusien isojen päätösten ansiosta, näiden lainaohjelmien ansiosta, niin myös sitten se poliittinen paine näille uudistuksille, jotka nähtiin yhä edelleen tarpeellisena euron vakauden puolesta, niin alkoi hiipua. Ja tämä Junckerin paperi, jossa ovat mukana olleet myös sitten muut EU-instituutioiden johtajat, niin on nyt sitten uusi aikataulu tietyllä tapaa näille aikaisemmille suunnitelmille, joissa niin kuin yhtenä suurena kysymyksenä on se, että miten ratkaistaan se iso kysymys, voiko olla yhteistä rahapolitiikkaa ilman yhteistä talouspolitiikkaa. Ja nyt sitten tässä kriisin yhteydessä on kuljettu siihen suuntaan, että talouspolitiikkaa koordinoidaan yhä pontevammin EU:n toimessa yhteisesti. On myös jossain määrin lisätty tätä yhteisvastuuta. Tämä pysyvä vakausmekanismi on juuri sen kaltainen toimi. Ja nyt sitten tässä niin sanotussa 5 presidentin paperissa esitetään sitten toimia sille, että miten tästä eteenpäin, miten pienin askelin tavallaan luitetaan tätä Euroopan yhteistä valuuttaa ja siihen liittyvää talouspoliittista koordinaatiota.
Ja tätä koko keskustelua kehystää siis sekä Kreikan kriisi että tuleva Britannian EU-äänestys. Talous- ja rahaliitto syvennettiin merkittävästi jo eurokriisin ensimmäisessä vaiheessa. Silloinkin oli havaittavissa tämmöinen integraatiota syventävät voimat, sitä hajottavat voimat. Jos edessä esimerkiksi tämä Grexit tai sitten Britannian Brexit, niin millaisia seurauksia sillä voi olla? Miten EU-maat reagoivat?
No ne seuraukset ovat tietyllä tapaa vielä hyvin vaikeita ennakoida, mutta sanotaanko, että tällaisia trendejä on tietenkin näkyvissä näiden aikaisempien kriisien valossa. Ja kyllä tuossa kun EMUn tulevaisuuden kehitystä, eli tämän talous- ja rahaliiton tulevaisuuden kehitystä on pohdittu, niin on pidetty yllä myös sellaista vaihtoehtoa, että jos tällaista purkautumista jostain kulmasta euroalueella alkaa tapahtua, kuten nyt Kreikan tapauksessa, tai sitten jos EUta kohtaa jokin suurempi poliittinen kriisi, vaikka se, että yksi suuri jäsenmaa päättäisi erota EUsta, niin tämä saattaa tarjota sitten sellaiset poliittiset sykäykset, että tätä jäljelle jäävää aluetta täytyy vahvistaa ja syventää, ja ehkä vielä nopeammassa tahdissa, kun siihen asti on ennakoitu, eli nämä suuret uudistukset liittyen nyt sitten vaikka EMUn tulevaisuuteen saattavat tulla sitä kautta nopeasti pöydälle. No sitten nämä muut trendit tai skenaariot, jotka tässä on esillä, on tietenkin se, että tai voisi olla sen kaltainen, että nämä mahdolliset erot tai tämä disintegraatioprosessi, jos sellainen käynnistyy, olisi niin suuri asia, että se pikkuhiljaa alkaisi sitten rapauttaa koko integraatioprosessia. Ja sitten tähän välimaastoon mä asemoisin oikeastaan sellaisen tulevaisuusskenaarion, jossa nyt sitten esimerkiksi tässä Kreikan tapauksessa todettaisiin, että nämä suuret päätökset, joita tässä vuosien saatossa on tehty, ovat riittäviä. Eli tämä kriisi saataisiin hallintaan myös siinä tapauksessa, että Kreikka ajautuisi ulos euroalueelta ja tämä muu euroalue jatkaisi toimintaa suurin piirtein niiden sääntöjen puitteissa, jotka nyt on sitten luotu tässä viime vuosien aikana. Toki tuo uudistamisprosessi, joka nyt on jo esitelty, jatkuisi, mutta se jatkuisi yhtä maltillisena kuin nyt tässä viime vuosien aikana tai viime kuukausien aikana on ollut esillä tämän 5 presidentin paperin liittyvän keskustelun puitteissa.
Ohjelmajohtaja Juha Jokela, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Iranin ydinohjelmaneuvotteluiden takaraja on venytetty jälleen. Rauhantutkija Tarja Kruunberg arvioi lehtikatsauksen jälkeen syitä sopimuksen lykkääntymiselle. Sitten asiaa Suomen energiapolitiikasta. Olkiluoto 3:n rakentaminen viivästyy. Fennovoiman hankkeen päällä on tummia pilviä. Millainen olisi Suomen energiamurros? Ja mitä energiantuotannon hajauttaminen tarkoittaisi keskittämisen vannovassa Suomessa? Lopuksi Anna-Stiina Heikkilä toimittaa ulkomaanlehtikatsauksen Pariisista ja nyt Elina Päivinen Kotimaanlehdet. Vai lähdetäänkö lähetysikkunasta?
Lähdetään lähetysikkunasta. Siellä on erittäin vilkasta keskustelua Kreikasta edelleen. Vaikka Kreikka saisi kaikki velat anteeksi, edessä olisi sama tilanne taas muutaman vuoden kuluttua, arvioi eräs kommentoija. Ainoa ratkaisu on hänen mukaansa se, että Kreikka muuttaa elämänmenoaan ja tekee tarvittavat uudistukset. Toinen keskustelija taas sanoi, että sunnuntaina on päätettävä siitä, maksaako EU pois Kreikan velat. Nimimerkki Pirjuska taas arvioi, että Merkelin arvovalta ohjaa koko EUn toimintaa. Kreikan köyhistä ja köyhyydestäkin ollaan lähetysikkunassa huolissaan. Onko EU onnistunut tässä kriisissä? Velka on kolminkertaistunut ja kansa elää kurjuudessa. EU pelasti pankit, ei ihmisiä, kommentoi taas toinen keskustelija. Tällaiseen EU:hun liittymisen puolesta en äänestänyt.
Ja Kreikka on siellä lehdissäkin aika vahvasti esillä.
No todellakin. Kreikka hallitsee pääkirjoituksia. Muun muassa Maaseudun tulevaisuus kirjoittaa, että vaikka nyt näyttää siltä, että Kreikka on ajanut itsensä nurkkaan, niin nurkassa ovat myös muut euromaat. Hyviä vaihtoehtoja ei ole, mutta Kreikka halutaan pitää mukana eurossa. Euroryhmän puheenjohtajan Dijsselbloemin mukaan kriisiin on kuitenkin löydettävä ratkaisu, joka ei vahingoita euroalueen uskottavuutta. Kansanäänestyksen jälkeen pääministeri Tsiprasilla on kova työ vakuuttaa lainoittajat Kreikan sitoutumisesta yhteiseen projektiin. Lainoittajien taas pitää miettiä, ovatko lainaehdot olleet oikeita, koska Kreikka velkaantuu edelleen. Maaseudun tulevaisuus päättelee, että jonkinlainen ratkaisu todennäköisesti saadaan aikaan, koska paineet ovat kovat. Euro on ennen kaikkea poliittinen projekti, jonka ei haluta epäonnistuvan. Sitten tätä integraatiokysymystä, joka oli tuossa Juha Jokelan kanssakin keskustelussa esillä, on pohtinut myös Turun Sanomien Aliossa. Kimmo Elo, hän on Saksaan ja Eurooppaan erikoistunut Turun yliopiston ja Åbo Akademin Eurooppa-opetuksen yliopiston lehtori. Hän kirjoittaa siis Kreikan kriisistä ja Euroopan unionin tulevaisuudesta. Kreikan kriisin ratkaisu tulee myös osaltaan määrittämään Euroopan integraation tulevaa suuntaa, kirjoittaa Elo. Kreikan kriisin ratkaisulla tulee siis väistämättä olemaan laajempia heijastusvaikutuksia. Grexit rajaisi talouspoliittisen vastuun jäsenvaltioille ja asettaisi rajat talouspoliittiselle integraatiolle. Yhteisen talouspolitiikan luominen puolestaan tarkoittaisi Elon mukaan unionin vahvistamista suhteessa jäsenvaltioihin ja syventyvää integraatiota. Yksi Euroopan integraation perusajatuksista on Euroopan edun asettaminen kansallisen edun edelle, koska tukemalla yhteisöä jäsenmaa hyötyisi enemmän kuin yksin toimimalla. Euroopan etu ei kuitenkaan ole jäsenmaiden etujen summa, vaan pikemminkin näiden yhteinen nimittäjä. Siten integraatiopolitiikan kulloinenkin tila kertoo tämän yhteisen nimittäjän koosta. Ja Elon mukaan Kreikan kriisi on huolestuttavalla tavalla osoittanut, kuinka vaikeaa nyt on löytää edes sitä pienintä yhteistä integraatiopoliittista nimittäjää. Sitten sanomalehti Ilkka kirjoittaa vähän samasta aiheesta. Keskustelu vastuunjaosta on EU:n tulevaisuuden kannalta aivan avainasia. Siitä voi sanoa olevan perimmältään kysymys myös Kreikan kriisissä, eli millä tavoin muut euroalueen maat osallistuvat Kreikan talouden pelastamiseen. Ilkan mukaan nyt kun kolmas tukipaketti vilahtelee puheissa, yhä useampi eurokansalainen miettii, miten kauan ja millä hinnalla unionimaat haluavat istua samassa talousveneessä. Tasaista vastuunkantoa lehden mukaan vaikeuttavat jäsenmaiden erilaiset lähtökohdat sekä hallintokulttuuri.
Otetaanko vielä lyhyesti yksi Etyj-kommentti sieltä, kun sekin on niin kovasti
se
esillä.
Se on kovasti esillä. Iltalehti kirjoittaa, että pakote-episodista pitää ottaa opiksi. Toistaiseksi kaikkein suurimman huomion Helsingin Etyj-kokouksessa on vienyt Suomen ulkopoliittisen johdon linjaus, joka kielsi maahantulon Venäjän delegaation 6 jäseneltä, jotka ovat siis tällä EU:n pakotteiden vuoksi listalla matkustuskiellossa. Iltalehti kirjoittaa, että Etyj-hengen kunnioittamisen vuoksi olisi ollut suotavaa, että Suomikin olisi päätynyt samanlaiseen joustavaan pykälien tulkintaan kuin Saksa. Selvää tosin on, että jos näin olisi menetelty, Suomen ulkopoliittista johtoa olisi varmasti alettu syyttää Venäjän mielistelystä. Nyt koetusta pakote-episodista ei kannata heittää liikaa tuhkaa päälleen, vaan ottaa opiksi. Suomella on rauhan edistäjänä suuri luottamuspääoma ja varmasti se kestää pienet kolhutkin. Näin siis Iltalehti.
Kiitos Elina. Nyt puhelimessa on Tukholman rauhantutkimuslaitoksen erityisasiantuntija Tarja Kronberg. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Iranin ydinohjelmaneuvottelut lykkääntyivät nyt jo toistamiseen 2 tai 3 päivällä riippuen lähteestä. Loppumetreillä näyttää ainakin hiertäneen Irania koskeva aseiden vientikielto. Millä tavalla?
No tässä pakotteethan on olleet Iranille erittäin tärkeää, että saadaan helpotusta. Ja tämä pakotesuma on erittäin monimutkainen. Siellä on EU-pakotteita, USA-pakotteita ja YK-pakotteita. Ja nyt YK:ssa on ollut tämmöinen asevientikielto Iraniin ja myös ohjusteknologian vientikielto. Ja näistä nyt ihan sitten viime metreillä keskustellaan. Ja siinä on ollut sitten erimielisyyttä myös Venäjän ja muiden välillä.
Toinen asia on Iranin ydinohjelman valvonta. Millainen luottamustesti liittyy niihin valtuuksiin, jotka sopimuksen myötä on tarkoitus antaa kansainväliselle atomienergiajärjestö IAEAlle?
No tässähän ollaan suunnittelemassa sellaista valvontaohjelmaa, joka on erittäin, erittäin tiukka. Amerikkalaiset sanoo, että tämän ohjelman puitteissa ei voida kehittää mitään sotilaallisia vaihtoehtoja. Ja siinä mielessä tämä kansainvälinen järjestö saa suuret valtuudet. Se, mistä nyt on ollut kysymys erityisesti, on ollut sotilaallisten kohteiden valvonnasta. Ja siinä luottamus on tietenkin molemman puolella vaikea. Iranilaiset pelkäävät, että kyseessä on vakoilu, ja amerikkalaiset pelkäävät, että kyseessä on salainen toiminta. Ja nyt sitten tarkoitus on perustaa tämmöinen erityinen ryhmä, joka sitten luvan antaa sille, että milloin näitä sotilaallisia kohteita voidaan tarkistaa. Että tämä on hyvin arka kohta.
The Wall Street Journalin mukaan Yhdysvallat olisi valmis jatkamaan neuvotteluita myös tällaisella vähän niin kuin avoimella mandaatilla ilman selkeää deadlinea, jos asiat kuitenkin hiljalleen etenevät. Millainen on teidän uskonne tähän sopimukseen?
Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kaikki neuvottelijat haluavat mielellään käyttää sitä dynamiikkaa, joka nyt on. Nyt on paineet sille, että pitää saada sopimus ja se paine neuvotteluun halutaan käyttää hyväksi. Et jos nyt tulee enemmän taukoja ja taas tavataan uudelleen, niin helposti tulee tilanne, joka tuli viimeksi huhtikuussa, että molemmat maat, Iran ja USA, tulkitsevat asiaa omalta kannaltaan ja syntyy enemmän erimielisyyksiä kuin mitä ehkä onkaan. Ja näin ollen niin nyt käytetään hyväksi sitä, että Amerikan kongressi tarvitsisi nyt perjantaihin mennessä tämän materiaalin, jotta he voisivat käsitellä sitä. Heillä on laki, joka sanoo, että 30 päivää on kongressilla aikaa käsitellä ennen kuin mitkään sopimukset astuu voimaan. Ja nyt tämä 30 päivää pitäisi olla ennen kongressin lomaa. Toisin sanoen perjantai on nyt tällä hetkellä semmoinen paineiden päivä ja siihen pyritään. Tässähän on tilanne, että vaikka sekä amerikkalaiset että iranilaiset haluavat tätä sopimusta, niin sekä Amerikan kongressissa että Iranin parlamentissa on erittäin voimakas vastustus. Ja siinä mielessä niin halutaan antaa vastustajille mahdollisimman vähän aikaa.
Kiitoksia näistä arvioista, Tarja Kronberg.
Kiitos.
Fennovoiman voimalahankkeen vastoinkäymisten myötä Suomessa on noussut keskustelu ydinvoiman tarpeellisuudesta ja kannattavuudesta. Nyt pohditaan sitä, olisiko Suomi valmis energiakäänteeseen, jossa esimerkiksi auringolla, tuulella tai maalämmöllä olisi nykyistä suurempi rooli energiapolitiikassamme. Vastikään 10 energia-alan ja ympäristöalan professoria kirjoitti artikkelikokoelman Maamme energia, energiateknologian muutoksesta. Ykkösaamussa heistä on äänessä 3 ja aloitetaan studiosta Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan professori Janne J. Hukkinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Uudet ydinvoimalahankkeet ovat esimerkkejä Suomen ehkä uskosta keskitettyyn tuotantoon ja isompiin yksiköihin. Samaan aikaan ydinvoiman kannattavuus on kyseenalaistettu, niin miten tämä keskustelu energian tuottamisesta on muuttunut pelkästään Olkiluoto 3:n rakentamisprosessin aikana? Se tuo sellaisen mukavan 10 vuoden katsontakannan.
No varmasti Olkiluoto 3:nen on nostanut esiin nämä kustannuskysymykset lähinnä. Että kun tähän asti ydinenergiaa on meilläkin lanseerattu tämmöisenä pitkäaikaisena ja luotettavasti halpana energiaa, niin se alkaa nyt olla hyvin kyseenalaista. Se alkaa olla ikuisuusprojekti ja hyvin kallis.
Te kirjoitatte tässä Maamme energiakirjassa, että korporatismin ja yhdessä sopimisen luvatussa maassa on vaivihkaiset, mutta vaikuttavat tavat varmistaa, että hajautettua energiatuotantoa tukeva yhteiskuntapolitiikka etenee hitaasti, jos ollenkaan. Kertokaa, mitä ovat nämä vaivihkaiset tavat hidastaa hajautettua energiatuotantoa?
No siinä on tietysti meillä on joka tapauksessa siis korporatismilla, joka yleisesti tarkoittaa sitä, että on ikään kuin tämmöisen avoimen demokraattisen päätöksenteon ulkopuolella mekanismeja. Tietysti meillä on pitkät perinteet esimerkiksi työmarkkinaneuvotteluissa ja niin edespäin. Sillä on osittain ollut varmasti hyviä puolia ikään kuin tämmöisen, että mä en kiele, etteikö konsensus yhteiskunnalla olisi hyviäkin puolia, mutta tässä kun tämmöisessä murrostilanteessa, niin sen heikot puolet nousee esiin. Että jos otetaan vertailumaita, jotain Ruotsia, Tanskaa, Saksaa, niin niissä on saatu paljon voimallisemmin niin kuin pysty reagoimaan näihin uusiin energiamuotoihin.
Mennään noihin esimerkkeihin vähän myöhemmin. Puhelimessa on Jyväskylän yliopiston fysikaalisen kemian emeritusprofessori Jouko Korppi-Tommola. Hyvää huomenta Kustaviin.
Huomenta, huomenta.
Te kirjoitatte tässä Maamme energiateoksessa etenkin Suomen lähtökohdista. Suomi on edelleen pientalovaltainen, ehkä hieman harvempaa asuttu kuin moni muu maa. Lisäksi on vettä, puuta ja aurinkoakin maaliskuulta lokakuulle. Niin miten näistä voitaisiin hyötyä? Mitä näistä voitaisiin saada aikaan, jos ajatellaan tällaista hajautetumpaa mallia?
Niin, oma kirjoitukseni kohdistui juuri tähän niin tämmöisen pientalouden lämmitykseen. Ja siellä siis tämmöiset konseptit, jotka ovat nousemassa, on maalämpö. Ja puun käyttöhän on Suomessa perinteinen. Klapeja poltetaan läpi maan ja sitten klapeja on saatavissa ja se osataan kuivata. Ja nyt nämä uudet konseptit tarkoittaisi sitä, että jos me yhdistetään sitten tähän perinteiseen klapin polttoon maalämpö ja aurinko, niin sen jälkeen meillä on uusi konsepti, joka pudottaa tätä hiilijalanjälkeä meidän lämmityksessä merkittävällä tavalla. Ja toinen asia on sitten, että meidän talokannasta niin on satoja tuhansia taloja, joiden yläpohja vaatisi tämmöisen eristysremontin, jolla saavutettaisiin merkittäviä säästöjä sitten vielä näissä lämmityskustannuksissa. Eli tässä on tämmöisistä uusista trendeistä kysymys, joita pitäisi saada vyörymään, ja se toisi välittömästi pienille yrityksille työtä ja valtiolle verotuloja ja pienentäisi hiilijalanjälkeä ja toisi asumusmukavuutta lisää. Ja on tyypillinen tämmöinen toimenpide olisi, joka liittyy tämmöiseen uusiutuvien hyödyntämiseen.
Niin usein toistetaan kyllä tällaisia epäilyksiä, että Suomessa ei tuule riittävästi tuulivoimaloita varten ja aurinkokaan ei paista jatkuvasti aurinkopaneeleja ja keräimiä silmällä pitäen. Talvet saattavat olla todella kylmiä, niin Jouko Korppi-Tommola, miten vastaatte näille epäilijöille?
No, minä olen 10 vuoden aikana puhunut näistä asioista ja esimerkiksi niin kuin Tanskan tuulivoimapioneeri professori Ben Sørensen, hän on tehnyt Euroopan laajuiset tuulimittaustilastot ja Suomessa on erinomaisen hyvät tuuliolosuhteet. Verrattuna esimerkiksi Tanskaan, niin Suomen pinta-ala on noin vajaa kymmenkertainen, ja Tanskassa on 10 kertaa enemmän tuulivoimaa kuin meillä, siis tekijä 100. Ja meillä on siis suuri maa, ja fiksulla puistojen asettelulla, niin tuulivoimaa tähän maahan voidaan rakentaa niin kuin helposti usean ydinvoimalan verran. Ja sitten tämä tasapainottaminen voidaan tehdä pohjoismaisella verkkoyhteistyöllä ja sitten myöskin on kaasuturpin laitokset, joita voidaan käyttää hyväksi. Ja sitten se perusasia, että Suomessa ei niin kuin tuule, on väärä käsitys, koska Suomessa nimenomaan tuulee syksystä kevääseen, siis nimenomaan talvella.
Jatketaan studiossa ympäristöpolitiikan professori Janne Ihukkinen. Kaikkia energiamuotoja tuetaan tällä hetkellä enemmän tai vähemmän. Millä tavalla Suomen pitäisi vaikuttaa energiapolitiikallaan näiden edellä mainittujen tuotantotapojen käyttöönottoon?
No kyllä mä sanoisin, että vielä ehkä vuosi sitten olisin sanonut, että pitää tukea voimallisesti näitä uusiutuvia aurinkoa tuulta, mutta tilanteet muuttuu nopeasti. Ja mulle nämä kollegat tässä professoriryhmässä on opettanut, että kyllä aurinkoenergiaakin alkaa olla sellaista, että jos siihen tukia tämmöisiä syöttötariffin tapaisia järjestelmiä kehitetään, niin niille pitää tehdä tämmöinen exit-strategia, että jo tietyllä aikavälillä niin sitä päästään näistä tukijaista pois, koska ne alkaa olla markkinakilpailukykyisiä. Ja tämä poikkeaa aika radikaalista, jos tätä vertaa ydinvoiman exit-strategiaan, niin mä en tiedä, missä se, mikä sellainen on. Sillä ei tullut olevan sellaista.
Hallitusohjelmassa on paljon kannustamista ja edistämistä, mutta joitakin konkreettisiakin tavoitteita, jotka ovat osittain ilmastotavoitteita, osittain näitä energiatavoitteita. Siellä sanotaan, että luovutaan hiilenkäytöstä energiatuotannossa ja puolitetaan tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin 2020-luvun aikana. Lisäksi puhutaan päästöttömän uusiutuvan energian käytön lisäämisestä kestävästi. Millaista kunnianhimoista tämänhetkinen hallitusohjelma, tuo strateginen paperi, kertoo?
No tietysti mun mielestä siinä voisi olla enemmän kunnianhimoa, enemmän ehkä sellaista täsmällisyyttä. Jos ottaa sellaisen epäselvyyden, joka tietysti on vuosikaupalla vallinnut suomalaisessa energiapolitiikassa, on tämä turvekysymys. Että jos sinne väljästi puhutaan bioenergiasta, niin mä oon ymmärtänyt, että siihen hyvin herkästi otetaan mukaan sellaiset bioenergiamuodot kuin turve ja kantojen repiminen juurineen maasta. Ja nämä ei ole kyllä niin kuin ilmaston kannalta hyviä ratkaisuja, että kantojen repiminen, sillä on paljon haitallisia vaikutuksia siihen luonnon monimuotoisuuteen ja tällä turpeen otollaan. Turve on käytännössä niin kuin fossiilien polttoaine.
Niin ainakin omavaraisuusasteen nostamisessa yli 55% 2020-luvulla. Siihen on sisällytetty tämä turve tällä hetkellä.
Niin.
Kyllä, Jouko Korppi-Tommela ihmeessä, kommentoikaa tätä hallitusohjelman lähtökohtaa.
Mä voisin lyhyen kommentin tästä turpeesta. On muistettava, että sekä turpeessa on puolet vettä, kun se tuodaan voimalaitokselle, ja toisesta puolesta on 30% happea. Ja sitten vielä 12,5% kuluu siihen, että se vesi saadaan piipusta ulos, eli siitä tonnista turvetta, joka tulee voimalalle, niin joku 280 kiloa tuottaa jotakin. Sen takia turve on huono polttoaine.
Kiitoksia. Otetaan nyt mukaan vielä kolmaskin keskustelija, niin saadaan lisää näkökulmia. Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan professori Jarmo Partanen. Hyvää huomenta nyt Ilomantsiin.
No niin, huomenta vaan täältä Koitereen rannalta.
Te kirjoitatte energiamurroksen mahdollisuuksista ja yksi tunnettu esimerkki on tämä Saksa ja sen energiakäänne. Mainittu on myös Ruotsi ja Tanska. Millaisia mallimaita nämä voisivat olla Suomelle? Mitä Suomi voi muiden maiden energiakäänteistä oppia?
Saksa etenkin on ollut maailmanlaajuisesti aivan erinomainen, miten sanoisi, edelläkävijä ollut mahdollistanut tämän tuulienergian ja aurinkoenergian nopean kehittymisen, lähteneet rohkeasti liikkeelle jo 70-80-luvulla. Mutta mitä heistä voi oppia? No ensimmäinen oppi tuossa oli jo, siellä kollega totesikin, että esimerkiksi tukipolitiikassa kannattaa tehdä semmoisia ratkaisuja, jos Suomessa tehdään, että niistä päästään irti helposti. Eli esimerkiksi, että ne on investointituki, eli tämmöisiä pitkäkestoisia syöttötariffeja, ne investointituki, se maksetaan silloin, kun investoidaan ja se on sitten siinä, että sinne ei tule pitkiä rasitteita, voi säätää kulloisenkin taloudellisen tilanteen, mutta toinen oppi on sitten se, että mitä sieltä on saatu, että kun Suomikin on asettanut tavoitteen hallitusohjelman pitemmälle aikakaudelle vuoteen 2050, että Suomen pitäisi olla silloin suhtkot hiilivapaa maa, eli myös liikenne, lämmitys ja sähkön käyttö pitäisi olla hiilivapaata, niin nyt näillä teknologioilla, mitä Saksan johdolla on kehitetty, niin se näyttää, että Suomella jopa siihenkin on omaa, mutta sitten pitää tehdä todella paljon töitä.
Yhteys lopussa hieman pätki, mutta otetaan vielä ainakin toinen kysymys. Tuossa kirjoitatte kirjassa juuri tästä uusiutuvan energiateknologioiden voimakkaasta kehityksestä. Niin kuinka omavaraisia Suomessa voitaisiin olla energiatuotannossa parhaimmillaan ja onko esimerkiksi sähkön tai lämmön tuotannon omavaraisuudessa millaisia eroja?
Suomella on mahdollisuus olla omavarainen, ei eristäytyjä, mutta omavarainen sillä lailla, että esimerkiksi raskas liikenne voi muuttaa omavaraiseksi ja hiilivapaaksi hyödyntämällä biopolttoaineita. Kevyt liikenne, lautat ja muut voidaan muuttaa puhtaaksi sähköisesti. Koko sähkön tuotanto voidaan tehdä puhtaaksi ja samoin lämmityspuolella hyödyntämällä maksimaalisesti biomassaa, mikä Suomessa on jo niin kuin sanottu, niin se pääosin meni sitten biopolttoaineena tällä energiapuolella. Ja sen lisäksi sitten tuulta ja aurinkoakin siinä tässä varastointiin, pitkäaikaisen sähkövarastointiin liittyvät kysymykset on laturakastu, johon uskon hyvin vakaasti tässä seuraavan vuosikymmenen aikana.
Kiitoksia professori Jarmo Partanen sinne Ilomantsiin.
Kiitos.
Keskustelussa ovat mukana siis vielä professori Janne Ihukkinen täällä Pasilassa ja puhelimen päässä emeritusprofessori Jouko Korpi-Tomola. Kun tässä on tapahtumassa tämä murros tai käänne, mistä on puhuttu, niin kyllä hieman on pakko kuitenkin kysyä, että miksi Suomi hidastelee?
Teknologisia järjestelmiä on tutkittu ja myös ydinvoimaa. Ja mä väittäisin niin, että me ollaan tämmöisessä ydinvoimassa ja muussa keskitetyssä energiantuotannossa. Meillä on pitkät perinteet. Ja se havainto tämmöisten teknologisten järjestelmien tutkimuksista on, että kun ne riittävän kauan on olemassa nämä keskityt järjestelmät, niistä on hyvin vaikea rimpuilla eroon. Ne ikään kuin, ne on vähän niin kuin juna, painava rahtijuna, joka puskuttaa eteenpäin ja sitä on äärimmäisen vaikea pysäyttää.
Eli tällainen polkuriippuvuus ihan kuin tuolla terveysjärjestelmä, sosiaali- ja terveysjärjestelmien
kyllä,
puolella.
Kyllä, varsin samanlainen prosessi menee.
Että Jouko Korpi-Tomola, tällaisia uusiutuva energiaprojekteja on pidetty pitkään Suomessakin näpertelynä tai jopa viherpiipertämisenä, niin mikä merkitys maineella on?
Siis maineella tuolla, siis maailman markkinoilla.
Tarkoitan sillä, että Suomessa ehkä on pidetty näitä vähän vähäpätöisempinä, että nämä keskitetyt ratkaisut tuntuvat niin kuin mielekkäämmiltä.
Siis sanotaan niissä maissa, joissa on edetty uusiutuvan osalta, niin näitä keskitettyjä ratkaisuja pidetään vanhanaikaisena. Ja otetaan esimerkiksi Saksassa E.ON. He ovat pilkkoneet energiabisneksensä sillä lailla, että siellä on toisessa korissa ydinvoima ja ydinvoima ja hiilivoimalat, ja sitten toisessa korissa on uusiutuvat. Eli se nähdään niin kuin siis niissä maissa, joissa on edistytty uusiutuvien osalta, niin nähdään tämä meidän tai tämmöinen korporatiivinen energiatuotantopolitiikka, jossa on isot tuotantoyksiköt, niin nähdään hyvin vanhakantaisena ajatteluna.
Mä voisin lisätä tuohon vielä semmoisen, että maineilla on myös kääntöpuolensa, eli että ydinsähkö on vähän niin kuin tonnikala. Tonnikalat alkaa olla, tonnikalapurkit mainemerkittyjä ja ihmiset ostaa selvästi niitä, joissa on niin kuin kestävän kalastuksen merkki. Ydinsähköllä alkaa vähitellen olla Euroopassa samanlainen maine ja mua pelottaa se, että vaikka meillä olisi kuinka siirtokapasiteettia, niin suomalainen ydinsähkö on sitä likasta sähköä, joka ei mene kaupaksi kuin Venäjälle.
Lopuksi vielä, kun tähän energiakysymykseen liitetään aina myös tämä ilmastokysymys. Kuinka paljon tämä on talouskysymys ja kuinka paljon ilmastokysymys?
Mä olisin haluton sanomaan, niin kuin priorisoimaan näitä laittamaan tärkeysjärjestelmiä. Ne on molemmat hirvittävän tärkeitä, mutta kyllä mä tästä taloudesta, kyllä mä oon alkanut yhä enemmän ajattelemaan taloudellisin silmin tätä ydinvoiman suhdetta kilpailuasemaa uusiutuviin. Mua pelottaa, että Suomi alkaa jakautua kahdenlaisiin kuntiin, että ne kunnat, jotka on tehnyt pitkäaikaisen sopimuksen ydinvoimayhtiöiden kanssa, ne on huolissaan 50 vuoden päästä, kun naapurissa on kunta, joka lällättelee ilmaisella marginaalikustannuksella, kun on paneelit ja tuulimyllyt käynnissä.
Entä Jouko Korpi-Tomola, miten te näette, kun teillä on tausta kuitenkin erilainen fysikaalisen kemian puolella?
Niin, siis tässä
talous ja ilmastokysymys, kumpi on vahvempi?
Taloudellisessa mielessä niin kuin positiivisen uusiutuvien tulemisen positiivisena sinällänsä, että se luo työpaikkoja ja se tuo valtiolle verotuloja ja se käynnistää niin kuin sitä poliittisen kentän toivomaa aktiviteettia tässä maassa ja ilman että tarvitaan mitään suuria niin kuin investointeja. se tuo mukanaan automaattisesti nämä ilmastovelvoitteet. Niistä ei tarvitse sitten enää niin paljon huolehtia.
Kiitoksia Jouko Korpi-Tommola sinne Kustaviin.
Kiitoksia.
Ja Janne Ihukkinen, kiitos keskustelusta täällä Pasilassa.
Kiitos.
Sitten ranskalaisiin lehtiin, joissa on kirjoitettu Kreikan ja rahaliiton tulevaisuudesta. Pohdintaa herättänyt myös Ranskan ja Saksan suhde. Nämä suurimmat euromaat suhtautuvat euroeroon eli Grexitin mahdollisuuteen varsin eri tavalla. Nyt Anna-Stiina Heikkilä.
Kreikan tilanne puhuttaa ranskalaista sanomalehdistöä, mutta näkemykset sen vaatimista toimista ovat hyvin eriäviä. Esimerkiksi vasemmistolainen Liberation sanomalehti vetoaa voimakkaasti Kreikan velkojen leikkaamisen puolesta. Lehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että velkojen leikkaaminen on ainoa mahdollinen ratkaisu kohtuuttomasti pitkittyneeseen kriisiin, vaikka Saksan johtama eurooppalainen oikeisto kieltäytyykin hyväksymästä asiaa. Rahamaailman edustajat ovat eräänlaisia kravattiin sonnustautuneita talibaneja, niin sokeasti he pitävät uskomuksistaan kiinni ja ohjaavat samalla koko Euroopan päin seinää, lehti kirjoittaa. Liberationin mukaan Kreikan hallituksen on kansanäänestyksen jälkeen mahdotonta hyväksyä euromaiden asettamia ehtoja, jos velkojen leikkaamisesta ei voida edes keskustella. Euromaiden pitää nostaa velkojen leikkaaminen uudelleen neuvottelupöytään umpisolmun avaamiseksi, Liberation vetoaa. Oikeistolainen lehdistö on tyystin toisilla linjoilla ja kirjoittaa Kreikan eurosta eroamisen, eli niin kutsutun Grexitin puolesta. Sanomalehti Le Figaro toteaa pääkirjoituksessaan, että Kreikan tilanteen aiheuttama jatkuva epävarmuus on Euroopalle euroeroa suurempi uhka. Tämä surullinen jatkokertomus on syytä saattaa vihdoin päätöksensä. Kreikan ero ei kaataisi Eurooppaa eikä edes Kreikkaa, Le Figaro kirjoittaa. Lehden mukaan viime päivinä kuullut EU-johtajien neuvottelumahdollisuuksia lupailevat lausunnot ovat enää eräänlainen savuverho, sillä todellisuudessa yhteistä pohjaa minkäänlaiselle sopimukselle Tsiprasin hallituksen kanssa ei enää ole. Le Figaron mukaan Ranska ja maan sosialistipresidentti François Hollande ovatkin Kreikan viimeisiä ymmärtäjiä, muut euromaat olisivat jo valmiita antamaan Kreikan mennä. Grexitistä kirjoittaa myös keskustavasemmistolainen Le Monde-sanomalehti. Sen mukaan asia ei ole enää mikään tabu, etenkään Saksassa. Le Monde muistuttaa, että Ranska edustaa kuitenkin yhäkin kärsivällisempää kantaa ja siksi kahden suurimman euromaan yhtenäisyys voi olla Kreikka-kysymyksessä vielä kovalla koetuksella. Le Mondin haastatteleman diplomaattilähteen mukaan Kreikan euroerosta päättäminen on juuri tästä syystä hyvin hankalaa. Erimielisyyksien syntyminen Pariisin ja Berliinin välille olisi euroalueelle erittäin vahingollista. Sellaista riskiä ei haluta ottaa, diplomaattilähde sanoo. Kreikan lisäksi ranskalaislehdet kirjoittavat tällä viikolla keinoista taistella ääri-islamismia vastaan. Keskustaoikeistolaisen viikkolehti Le Pointin mukaan viimeisin Ranskassa tehty terrori-isku todistaa, että terrorismilainsäädännön kiristäminen ja viranomaisten toimintavaltuuksien lisääminen on ollut perusteltua. Uuden terrorismilain kritisointi on saanut Ranskassa kuitenkin omituisen paljon tilaa. Kaikenlaiset eliittiä, Yhdysvaltoja ja globalisaatiota vastustavat salaliittoteoreetikot ovat kilvan paheksuneet valtion keinovalikoiman kasvattamista, lehti kirjoittaa. Mutta kumpi onkaan Ranskalle suurempi uhka, pääministeri Manuel Valls vai ääri-islamistinen ISIS-järjestö, kysyy Le Point pääkirjoituksessaan ja vaatii vielä nykyistäkin jämäkämpiä poliittisia toimia islamistiterroristeja vastaan. Samasta aiheesta kirjoittaa myös keskustavasemmistolainen Le Nouvel Observateur-viikkolehti, joka on tehnyt laajan profiloinnin Lyonin lähellä pari viikkoa sitten terrori-iskun tehneestä ranskalaismiehestä. Tämä pomonsa mestannut ja kaasutehtaan räjäytystä yrittänyt 35-vuotias oli lehden mukaan esimerkki täysin uuden tyyppisestä terroristista. Salafistiryhmään kuulunut mies toimi kuin pitkään terrori-iskua suunnitellut jihadisti, mutta väittää yhä teloittaneensa pomonsa suutuspäissään. Onko kyseessä siis terroristi vai psykopaatti, lehti kysyy. Nämä tekijät eivät kuitenkaan välttämättä sulje toisiaan pois. Ja valitettavasti jihadismista inspiroituvien hullujen tekosien ennakointi on liki mahdotonta, lehti kirjoittaa. Pariisista Anna-Stina Heikkilä.
Ja seuraavaksi Yle Uutiset kello 9. Oikein hyvää päivän jatkoa täältä Ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Pälvi Tammi. Kreikalta odotetaan tänään uutta lainapyyntöä ja huomenna ehdotuksia lainan edellyttämistä uudistuksista. Euromaiden johtajat sanovat asettaneensa Kreikan lainaohjelman sopimiseksi ehdottoman takarajan sunnuntaihin. Silloin Kreikan kanssa joko sovitaan lainaohjelmasta tai maa joutuu lähtemään eurosta. Kreikassa ihmiset odottavat ratkaisua ahdingon kasvaessa. Pankit pysyvät edelleen suljettuina ja käteisrahan puute näkyy entistä selvemmin arjessa, kertoo toimittaja Sara Saure Ateenasta.
Pankit ovat tosiaan edelleenkin kiinni ainakin torstaihin saakka. Tänä iltahan sitten pitäisi antaa kreikkalaisille uutta tietoa, mitä tapahtuu. Ihmiset, onko automaateissa rahaa enää tänään jäljellä?